Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, zdraví vás Adéla Paulík-Lichková a mým hostem v Diagnoze F, což je pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích, je pan profesor Cyril Hešl. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Dnes si budeme v Diagnoze F povídat o psychofarmakách, mimo jiné i proto, že poměrně nedávno se internetem proběhla zpráva, že čeští pacienti mají málo antidepresiv, neboť je vyvážíme do zahraničí. A tak bych se chtěla zeptat, jak to je s tím exportem a jestli skutečně mají čeští pacienti málo antidepresiv.
Na to se nedá odpovědět jednoduše, protože celkově mají antidepresiv asi dost, i když možná ne všichni. A ten nedostatek se týká jenom některých, to jest těch, které jsou obětí toho reexportu nebo nějaké cenové disbalance, která vede k tomu, že se spekulativně ty zásoby přesouvají někam, kde je pro ně lepší odbytiště. Což je jev, který nepostihuje jenom antidepresiva nebo psychofarmaka, ale například taky léky proti diabetu, čili i jiné pacientské skupiny. Chci tím tedy říct, že to, na co se ptáte, se netýká jenom psychofarmak. Pokud jde o to, zda mají čeští pacienti nebo psychiatričtí pacienti dost antidepresiv, tak zase to musíme rozklíčovat tu otázku na několik takových témat, protože v nedávné době se antidepresiva začala předepisovat i na něco jiného než na deprese. Například se ukázalo, že jsou poměrně výhodná k léčbě a zvládání úzkostných stavů, na které se dřív dávaly benzodiazepiny a takové ty léky na uklidnění, různé ty lexauriny a podobně, což je sice úlevné, ale nese to různá rizika, například vysoký návykový potenciál, který ty léky mají a celou řadu nevýhod a u starých lidí benzodiazepiny přispívají ke zhoršování takového toho duševního výkonu, kognitivních funkcí s negativním vlivem na paměť a to je to, co je vždycky křehká rovnováha ve vyšších věkových kategoriích. A takhle bychom mohli jít dál, čili ten důraz se přesouvá k antidepresivům. Další oblast, ve které nacházejí uplatnění, jsou poruchy spánku, protože se zase ukázalo, že ten spánek po antidepresivech je většinou fyziologičtější, že ten zásah je blíž k přirozenému rozvoji spánku, než po takzvaných prášcích na spaní, jako jsou hypnotika, ty různé zolpidemy a dříve různé hystepsy a fenobarbitaly a také benzodiazepiny. Takže, jak vidíte, tak antidepresiva jako rozsáhlá skupina léků nahrazuje nebo obsazuje různá diagnostická pole a tím se mění celková situace nejenom v jejich užívání, v jejich spotřebě, ale i v těch proporcích na trhu a také pokušení spekulantů přesouvat je tam, kde mají příznivější odbyt, což je vstup tržních mechanismů do netržního prostředí, protože zdravotnictví je z principu ekonomicky perverzní prostředí. To je jako, když vám lékař píše léky, to je jako kdybyste přišla do obchodu a prodavačka vám naordinovala, co si musíte koupit, dát do tašky a ještě ke všemu by to platil někdo třetí, nějaký daňový poplatník. Takže ta situace není normálně ovlivnitelná tržními mechanismy, i když se všude deklaruje, že ano, ale když do toho pak vstoupí, tak najednou vznikají takzvané díry na trhu, protože ta směsice té regulace předpisů a intervencí spolu s tržními výkřiky vede k jednorázovým výpadkům, jichž jsme teď právě v těchto dnech svědky.
Čistě teoreticky existují podle vás nějaká opatření, která by zamezila tomu, aby čeští pacienti se nedostávali do situací, kdy nemají léky, které třeba potřebují mít? Když už se bavíme třeba nejenom o těch psychofarmakách, ale i o lékách, o lécích na diabetes.
Já si to neumím dost dobře představit už proto, že jak jsem již byl řekl, tak o tom, který lék máte či nemáte mít, rozhoduje ten, kdo vám ho předepíše a ten je zase ve vleku reklamy, tlaku výrobců těch farmaceutických firem a také požadavků, řekněme, kontrolních orgánů, jako je v tomto případě SÚKL, tedy požadavků na to, abyste předepisovala pouze léky, které jsou v té indikaci schváleny a registrovány a tak, či těch okolností je velká spousta a už jsou tak byrokraticky spoutány, což na jednu stranu je ku prospěchu ochrany spotřebitele, že si nelze představit, že by se mohly uvolnit v nějakém prostředí přirozené soutěže nebo přirozeného trhu. Ten trh v tom zdravotnictví bude vždycky do určité míry nepřirozený. Čili pro nás jako pro lékaře je asi nejdůležitější zásadou předepisovat to, co na základě důkazů a evidence a studií, které mají nějakou vypovídací hodnotu, odpovídá podle našeho nejlepšího svědomí odborným indikacím a odborným požadavkům a o čem jsme přesvědčeni, že tomu pacientovi prospívá a tím vytvářet tlak na všechny ty ostatní okolnosti, které to deformují nebo deviují. A druhá věc je komunikace napříč celým tím velkým evropským trhem, jak těch, kdo ty léky předepisují, to znamená, antidepresiva píší zrovna tak lékaři v Německu, jako v Belgii, jako v Itálii, jako tady. A ti všichni by mohli vytvářet zase tlak na ty poskytovatele a na politiky, aby tu legislativu co nejvíc podřídili těm přirozeným potřebám a nikoli šmejdům, kteří vydělávají na tom, že přesouvají ty léky směrem k nejlepšímu odbytišti. Například to, že se uměle těmi regulátory snižují někde ceny, tak tím se samozřejmě zvyšuje nebezpečí, že se tam ten lék přesune a odtamtud se reexportuje do oblasti s vyšší cenou a ten rozdíl si nechávají ti spekulanti jako vývar a to je ta patologie. A já myslím, že na té se bohužel nebo bohu dík ta odborná komunita příliš nepodílí, protože do toho právě vstupují ty mimo odborné mechanismy.
Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
S panem profesorem Cyrilem Hešlem se v Diagnóze F dnes povídám o psychofarmakách, o medikaci. Pane profesore, vy jste před chvílí mluvil o tom, že se antidepresiva píší na čím dál více obtíží a já ještě přemýšlím nad tím, že mám pocit, že se píší poměrně často a otázka je, jestli vždycky jsou indikovány, jestli to není takové jako, tak já vám něco napíšu a vám to uleví. Ví, ale možná vlastně byste úplně tohle brát nemuseli.
Ano, ta odpověď na to zase, když má být poctivá, tak je trošku komplikovanější. Nemůžeme šmahem antidepresiva odmítnout a zavrhnout a říct, že léčit je třeba slovem nebo naopak. Ale ono je to tak, když se dávala antidepresiva pouze na depresi, diagnostikovat depresi bylo poměrně nečasté v tom smyslu, že ne každý se hrdě hlásil k tomu, že má psychiatrickou potíž a předepisovali je pouze psychiatři, tak se jich samozřejmě předepisovalo méně. Tak, jak postupuje osvěta, psychiatrie je přece jenom v některých oblastech, a sem patří ta deprese, méně stigmatizovaná a stále víc lidí se odhodlá k tomu vyhledat lékaře a nestydí se dokonce ani za to, že jde k psychiatrovi, tak tím ten počet těch předpisů narůstá. Zároveň narůstá počet pacientů asi obecně prostě tím, že tak, jak medicína zvládá některé jiné poruchy, tak se pak dostává na ty, které byly předtím maskovány. Můžete si to představit na příkladu, že v době mého dětství umírali naši dědové v 60 letech na infarkt, později naši otcové v 80 letech na rakovinu a teď budeme umírat v 90 letech na neurodegenerativní potíže a nebo poruchy a to období po té 70, tam číhají různá skutečně onemocnění a poruchy, která s psychiatrií často mají co dočinění, ať už demence, anebo právě deprese, které jsou vlastní sestrou opuštěnosti a to je ve vyšších věkových kategoriích taky častější. Takže prostě ten nárůst tam je a je to daň za to, že zase někde jinde je něčeho jiného úbytek. Kromě toho se ta společnost celkově do určité míry scitlivuje, kdybychom to měli říct trošku vulgárně, tak se stává rozmazlenější a začíná dbát i na obtíže, nad kterými se dřív mávlo rukou. Když někdo trochu nespí, tak už to považuje za problém. Dřív bylo běžné, že někdo prostě nespal a zvykl si na to a nenapadlo ho jít do nějaké spánkové laboratoře, ty ani neexistovaly. No do toho přistupuje to, že právo předepisovat ty léky ve snaze přiblížit tu péči co nejblíž k pacientům už nemají jenom psychiatři, ale i praktičtí lékaři. A vemte si, že psychiatrů je řekněme 1000-1300 tady v té zemi, ale praktických lékařů už je pětkrát tolik a všech lékařů už je 35krát tolik a to nesmírně zase zvýší tu možnost ty léky předepisovat. A k tomu přistupuje to, o čem jsme se už zmínili, že už se nepředepisují jenom na deprese, kterých je, řekněme, velmi přísně vzato 3-6% v populaci, ale na úzkosti, kterých už je 15-16% v populaci a na nespavost, o které jsme mluvili, a to utrpí každý čtvrtý, každý třetí a když to posčítáte, tak i když tam je velký průnik, tak vám najednou množství těch předepsaných léků poskočí o řád. A to je ten nárůst, o kterém se mluví a který vypadá tak hrozivě. A říká se, že to je tlak těch firem a toho biznisu a těch doktorů, kteří jsou líní se těm pacientům věnovat jinak. A to všechno je pravda jenom částečně. Protože je pravda, že kdyby se ti lékaři namísto toho měli věnovat psychoterapeuticky všem pacientům a místo předpisu léku, který trvá 10 minut, se tomu pacientovi věnovat 1, 2, 3 hodiny nějaké psychoterapie, tak by polovina národa museli být lékaři a polovina by byli ti jejich pacienti, aby se to vůbec celé dalo stihnout. A i když to nebudeme takhle přehánět, tak stejně ta soustava, tak jak je nastavená na to všeobecné zdravotní pojištění, tak ten systém by to v té podobě, v jaké se potom volá, prostě neutáhl. Čili ten tlak je do určité míry ekonomický. A teď zase si řekněme pro úplnost, že v případě depresivní poruchy to dilema, zda ji léčit prášky nebo jinými metodami, nechme si třeba na později jakými, tak to se týká různých lidí v různých situacích v různé proporci. Například těžké a velmi těžké deprese je třeba léčit vždycky i hned zároveň léky. Ale je pravda, že na lehké a někdy lehčí až střední deprese je lepší psychoterapie. Čili podle toho, s čím a v jakém stádiu ten člověk přijde, by se měl volit ten přístup. Jinými slovy, není ani paušální, ani univerzální a neplatí tu žádná svatá pravda, kterou bychom si tu řekli a všichni, kdo to dělají jinak, jsou hlupáci. Takhle to prostě není. Čili když se ptáte, čím léčit, tak jak kdy, jak koho a podle tíže v různém stádiu té poruchy také různými prostředky. U těžkých depresí a velmi těžkých vždycky léky a ten nárůst je vysvětlitelný všemi těmi mechanismy, o kterých jsem mluvil, to znamená rozmazlenější populací, víc indikací rozšířených o úzkosti a o nespavosti, větší osvěta, lepší dostupnost, menší bariéra lidí k tomu jít k psychiatrovi a rozšíření preskripce z psychiatrů na praktické lékaře.
A možná přemýšlím ještě nad tím, co jste vlastně taky říkal, že to, že je de facto často primární volbou toho lékaře právě to, že nasadí léky, souvisí právě i s tím ekonomickým tlakem.
Ano, souvisí s tím, že se pohybuje v prostředí, kde jsou ty vstupní podmínky nastaveny tak, že mu víceméně ani nic moc jiného nezbývá. Ale neplatí to úplně, protože jsou zařízení a jsou lékaři, kteří jsou na psychoterapii orientováni, ale ta proporce není ve všech případech uspokojivá. Prostě dneska, když chcete sehnat v rámci toho bezplatného nebo na všeobecném pojištění založeného zdravotnictví psychoterapeuta, tak je to problém.
Profesor Cyril Hešl je hostem dnešní Diagnoze F. Povídáme si o psychofarmakách. Pane profesore, jak se díváte na nějaké případné alternativy psychofarmak? Třeba podávání nízkých dávek LSD nebo na využití léčebného konopí v rámci psychiatrie?
Tak to by vlastně byla také psychofarmaka. Když se ptáme na alternativy k psychofarmakám, tak si spíš představují jiné modality než farmakologické, například léčbu jasným bílým světlem nebo repetitivní transkraniální magnetickou stimulací mozku nebo režimovou léčbu, která synchronizuje sociální rytmy a podobně, ale to, o čem jste se zmínila, to znamená podávání látek s určitými halucinogenními účinky a s takovým tím psychotomimetickým potenciálem, tak to je de facto také psychofarmakologie, i když netradiční v tom smyslu, že zatím tyto látky upadly v určitou nelibost jako drogy nebo jako látky, které se při různých příležitostech všelijak zneužívají, a ne jako léky, až na naprosté výjimky. A teď se ta situace trošku mění a mění se v experimentech, protože se ukazuje, že některé z nich, například ketamin, což je látka, která se jinak podává v anestezii ve vyšších dávkách celkové narkózy, jak se lidově říká, tak v těch nižších dávkách má nejenom takové halucinogenní účinky a psychotomimetické, podobně jako LSD a psilocybin a další, ale má také například výrazné antidepresivní účinky, a to tak, že u některých pacientů s farmakorezistentní depresí, tedy s takovou, která odolává jakékoliv farmakologické léčbě, dokáže podání ketaminu tuhletu farmakorezistenci prolomit a někdy až zázračně zapůsobit. Zase ne u všech, ale každopádně je to pozoruhodný nález, na základě kterého se tato skupina látek skutečně studuje v takových indikacích, právě jako je těžká deprese. Také není vyloučeno, že by se mohly zpátky vrátit v jakýchsi pokusech o různou hlubinou a odkrývací psychoterapii, usnadnit takové ty výlety do minulosti a do svého nitra, což byly pokusy vlastně v 60. letech, kdy se LSD v těchto indikacích zkoušelo experimentálně, dokonce v našem ústavu. Pak upadlo v nemilost, bylo zakázáno a vlastně to, co posluchači možná znají pod pojmem holotropní dýchání a taková ta transpersonální psychologie prosazovaná a vybudovaná zejména v Americe žijícím psychiatrem českého původu Stanislavem Grofem. To je de facto jakási znouzectnost, kdy poté, co tyto látky upadly v nemilost, tak se ukázalo, že jsou do určité míry nahraditelné tím řízeným dýcháním, které vede ke změněným stavům vědomí, a že ty změněné stavy vědomí lze psychoterapeuticky využít. Čili i to je další indikace. Vy jste se ptala, co si o tom myslím. No já si především myslím, že to je skupina látek, se kterými se musí zacházet velice opatrně zatím, než se zmapují přesně podmínky, za kterých je lze bezpečně a vlastně neškodně někomu v terapeutických indikacích podávat, protože sebou nesou určitá rizika. Nesou sebou zejména riziko vzplanutí nebo znovu vzplanutí psychózy, a to jistě nikdo nechce. A je třeba prozkoumat, komu jsou tedy dávána, jestli to není terén po této stránce nějakým způsobem riskantní, rizikový, s nějakou vlohou, ať už genetickou nebo psychologickou. A kromě toho je třeba skutečně zmapovat jejich účinnost v určitých indikacích, protože když na základě jednoho, dvou experimentů, ve kterých dobře zapůsobili, půjdeme hurá do akce, tak pak můžeme nadělat víc škody než užitku. Nejdál je v tomto studium toho ketaminu, který patří do stejné skupiny, čili je to odpověď na to, na co se ptáte, a tam probíhají pokusy jednak s ním jako s experimentální látkou, která by nám mohla pomoci objasnit mechanismy vzniku psychózy, protože se pomocí toho ketaminu dá modelovat, a jednak zase v jiných dávkách pomoci prorazit právě tu nedostatečnou reakci na antidepresiva u těžkých depresí. A možná jsou to mechanismy, které by mohly i přispět k řešení některých demencí, protože se ukazuje, že některé léky, jež zpomalují třeba Alzheimerovou demenci, tak působí také na podobné systémy. Takže je to skupina, která je slibná, ale abychom to uzavřeli, tak zejména experimentálně a v současné době ve stádiu výzkumu a rozhodně ne ve stádiu, kdybychom mohli v rámci obecné osvěty prohlásit do rádia, že je to všechno úžasné a že by se měl brát psilocybin, meskalin, houbičky nebo LSD a budete zdraví, tak takhle to v přírodě a tedy ani ve společnosti bohužel nechodí.
Určitě ne nezřízeně užívat.
No,
to by asi nepomohlo.
Nikoliv neodborně a ta rizika ještě nejsou úplně dostudována, protože ta zkušenost s tím není dostatečně ve všech indikacích dlouhá, aby se z ní dali ze všeobecnit nějaké závěry o obecné užitečnosti a bezpečnosti.
Máte nějaký odhad, jak všechny tyhle ty výzkumy by mohly dlouho trvat a pokud to všechno dobře dopadne, za jak dlouho by se právě tyhle ty látky daly používat v psychiatrii?
Takovým malým příkladem toho vám může být historie léčebného použití konopí, které se podařilo nakonec prosadit, ale stále to probíhá s jakýmisi rozpaky a systém od pangeitu k pangeitu, kdy se střídají období restrikce s obdobími relativního uvolnění a ta cesta toho správného indikovaného použití se stále hledá. A já si myslím, že takhle to řekněme po desetiletí bude probíhat i v případě halucinogenů, ale ten výzkum jde dopředu docela rychle a docela dobře a od výzkumu potom k praktickému využití to dneska trvá řekněme 10-15 let, než se projde všemi těmi procedurami schvalování, registrací, hledání těch indikací odpovídajících dávek, kontraindikací, interakcí s jinými léky a podobně, takže to je běh na řekněme středně dlouhou trať.
A bavíme se v řádu desetiletí.
Bavíme se v řádu desetiletí, jednotlivých desetiletí.
Hostem dnešní Diagnoze F byl pan profesor Cyril Hešl. Povídali jsme si o psychofarmakách. Záznam dnešního rozhovoru najdete zítra na wave.cz. Můžete si samozřejmě také přihlásit podcasty a dnešní rozhovor a samozřejmě i ty další vám přistanou přímo v mobilu. Pane profesore, děkuji vám za váš čas. Hezký den.
Také děkuji za pozornost posluchačům a zdravím. Naschledanou.
Naschledanou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.